Бишкекте саат 6:30 болду, 17-апрель, Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Улуттар уюму ислам мамлекети сыяктуу экстремисттик топторду сексуалдык зулумчулукту согуш тактикасы катары пайдаланууда деп айыптады. Бул жөнүндө ар өңүттөн талкуулайбыз. Гитлердик фашизмге каршы согушкан там жайы жок Көлдүк Кариянын таржымалы. Кыргыз багбандар америкалык фермерлерди таң калтырды.
Our first day in Karakol.
Айрым багбандар тамчылатып суугаруу технологиясын көрсөтүштү. Биз бул туурасында ойлонуп элек болчубуз. Демек ал адам баарыбыздан алдыда кетип баратат деген түшүндүрөт.
Ahead of what we are doing.
Мунун баарын жарым сааттык программабыздан угасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамоулу арбаңыздар. Обол жаңылыктар менен Айнура Жекче кызы тааныштырат.
Вечерний Бишкек басылмасынын жамааты президент Алмазбек Атамбаевке ачык кат жолдоду. Анда басылманын тегерегиндеги соңку жагдайлар кооптуу көрүнүш катары сыпатталат. Басылма 2010-жылдагы инкылаптан кийин май айындагы жолугушууда Атамбаев Вечерний Бишкек Александр Кимге тийиштүү экенин, ал Бакиев бийлигинин рейдерлик басып алуусунан кутулганын айтканын эске салат. Бүгүн Акаев Бакиев тушундагыдай башкаруу режими калыптанууда. Эгер Акаевдин убагында бардык иште анын күйөө баласы Адил жана уулу Айдар Бакиевдин тушунда уулу Максим менен иниси Жаныш башкарып келсе, азыр бардык мамлекеттик иштерде сиздин мурдагы айдоочуңуз Икрамжан Илмиянов, мурдагы жан сакчы Эркин Мамбиталиев турат деп жазылат катта. Мындан сырткары Жогорку сот өйдө жактын айтканын аткарганы президенттин кеңешчиси Фарид Ниязовко маалыматтык ресурс аты аталган эки адамга акча керектиги жазылган. Буга байланыштуу басылманын жамааты Орусия, Казакстан, Беларусь президенттерине кайрыларын белгилеген.
Свое окружение было у Акаева, которое подгребало активы. Свое окружение.
Акаевдин айланасындагылар активдерди өздөрүнө тартып алып жатты. Бакиевдин жакын адамдары да рейдерлик кылып келишти. Атамбаевдин да жакын адамдары бар. Биз президент айланасындагы адамдарга көңүл бурсун, мыйзамдар сакталсын деп өтүндүк, деди журналист Дина Маслова. 1-май райондук соту өз чечими менен Вечерний Бишкек басма үйүнүн алдындагы Рубикон жарнама бөлүмүнүн 50% акциясы бизге таандык деп эсептеген Александр Рябушкиндердин үй бүлөсүнүн арызын канааттандырып берген болчу. Кийин Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. Гезиттин жамааты Рябушкиндин артында Фарид Ниязов турат деп шектенип жатышат. Ниязов болсо Вечерний Бишкек наептоосун четке кагып келатат жана акыркы кат боюнча мен Александр Кимдин жанталашып жатканын түшүнөм, бирок ушинтип жалган маалымат таратып өз жамаатынын артына туруп алып аларды колдонуп берүү туура эмес деп комментарийледи. Голландия бийлиги былтыр малайзиялык учак кулаганда набыт кеткендердин дээрлик баардыгы аныкталганын, эми лайнерди атып түшүрүү үчүн күнөөлүү адамдарды табууга аракет көрүлүп жатканын билдирди. Өткөн жылдын 17-июлунда Малайзия аба жолдоруна таандык учак Украинанын аймагы үстүнөн учуп баратканда кырсыкка учураган. Борттогу 298 киши, көбү голландиялыктар каза тапкан. Орусиячыл жикчилер менен Украинанын өкмөттүк армиясы ортосундагы куралдуу жаңжалдан улам эксперттер учак кулаган жерге жакын айрым аймактарды изилдей алышкан эмес. Өткөн айда Голландиянын маалымат каражаттары металдын сыныктары табылганын, алар орусиялык ракетаныкы болушу мүмкүн деп жазышкан. Орусия болсо учак Украина армиясы тарабынан атып түшүрүлгөн деп айыптоодо. Пакистанда талиптер менен байланышы бар Хаккани согушкер тобунун кол башчыларынын бири атып өлтүрүлдү. Бул кабарды Исламабад өкмөтү жана Талибан кыймылындагы айрым булактар бышыкташты. Маалыматтарга ылайык, Фарук Задран жана дагы 10 согушкер Түштүк Вазиристандагы алыскы райондордун биринде текшерүү пунктунда аскерлер менен атыша кеткен. Натыйжада 9 жоочу колго түшүрүлдү, бирок качып кетти. Исламчыл экстремисттердин башын бириктирген Хаккани тобу Ооганстан менен Пакистандын чек ара аймагында иш алып барат. АКШнын расмий адамдары уюмдун согушкерлеринин Пакистан өкмөтүндө байланыштары бар деп Оогансандагы айрым кол салуулар үчүн айыптап келе жатышат. Кыргыз парламентиндеги коалициялык кеңеш кумтөр боюнча жалпысынан өкмөт башчынын сунушун колдоду, бирок улутташтыруу маселесинин айынан чечим чыгаруу кийинкиге калды. КСДП жана Арнамыз фракциялары Кыргызстандын улутташтырууга байланыштуу позициясын так белгилеп, каршы экенин ачык көргөзүү керектигин айтышты. Бирок атамекен коалициялык кеңештин токтомунун долбооруна премьер-министрдин сунушу колдоого алынганын гана жазып, улутташтыруу боюнча белгилөөнүн кажети жок экенин, муну үчүнчү вариант катары кармап туруу керектигин айтты. Фракция бул маселени өз алдынча талкуулап, келерки аптада корутундусун бермек болду. Өткөн аптада премьер Жомарт Оторбаев кумтыр маселесин Кыргызстандын кызыкчылыгында чечүүнүн жаңы жолун сунуштаган. Буга Британиялык ишкерлердин Centera Gold компаниясынын жетекчилигин алмаштыруу тууралуу кайрылуусу себеп болгон. Эми Британиялык ишкерлер кыргыз бийлиги менен көзмө-көз сүйлөшүүлөрдү өткөрөт деп айтылууда.
Рахмат. Жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырды. Улуттар уюму жакынкы чыгыштагы жана түндүк Африкадагы экстремисттик топторду сексуалдык зөөкүрчүлүктү согуш тактикасына айлантып алды деп айыптады. Уюмдун былтыркы жыл боюнча отчёту жихатчылардын катарына өз каалоосу менен кетип жаткан кыз келиндер маселесин үмүт программасында талкуулайбыз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан.
Бириккен Улуттар уюму 13 апрель күнү жарыялаган отчётунда айтылгандай, былтыр исламдык мамлекет Нигериядагы Боко Харам, Аль-Каида чи башка экстремисттик уюшмалар тарабынан зордуктоо, сексуалдык күнчүлүк жана мажбурлап күйөөгө берүүнүн жүрөктү солк эттирген учурлары көп болду. 14 апрелде жарык көргөн маегинде жаңжалдагы сексуалдык зөөкүрлүк боюнча буунун баш катчысына атайын өкүлү Зайнап Хава Бангура сексуалдык зөөкүрдүк согуш куралы катары колдонулуп жаткандыгына байланыштуу буларды билдирди.
The first most important and difficult trend that we have experienced.
Сексуалдык зомбулуктун террордук тактика катары колдонулушу эң каргашалуу жана оор көрүнүш болуп эсептелинет. Бул экстремисттик жана террордук уюшмалардын күч алгандыгына байланыштуу болуп жатат. Алар бир эле өлкөдө эмес, бир катар өлкөлөрдө, бир катар аймактарда будуң чаң салып жатышат. Алар менен күрөштүн бир кыйынчылыгы ушунда. Отчётто сексуалдык зөөкүрлүктүн массалык көрүнүштөрүнөн Ирактын түндүгүндөгү езиди улуттук азчылыгына байланыштуу окуялар сүрөттөлөт. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, анда Азаттыктан өңүт программасынан ушул эзилген езиди кыз келиндеринин абалына кененирээк токтолсок. Езидилерге каршы диний өңүттөгү зөөкүрчүлүктөр дайым болуп келген, бирок алардын башына былтыр жайында өзгөчө зөөкүр алаамат түштү. Түндүк Ирактагы Синжар аймагын август айында өз көзөмөлүнө алгандан кийин исламдык мамлекет уюшмасынын согушкерлери езиди жамаатынын бир нече миң мүчөсүн уурдап кетишти. Курдистан аймактык өкмөтүнүн езиди иштери боюнча бөлүмүнүн маалыматына караганда, быйыл март айына чейин алардын 1000 чукулу качып келди. Кутулгандардын 523 аялдар, 304 кичинекей балдар болду. Human Rights Watch укук коргоо уюму бул качкындардын арасында январь-февраль айларында изилдөө жүргүздү. Уюмдун 15 апрелдеги билдирүүсүндө айтылгандай, езиди кыз келиндери, алардын ичинде 9 жаштагы кыздар системдүү уюшулган зордуктоого, сексуалдык кордоого, сексуалдык күнчүлүккө жана мажбурлап күйөөгө берүүгө дуушар болушкан. Күнү бүгүнгө чейин көптөгөн езидилер барымтада кала берип жатат. Ошондо да Human Rights Watch кутулуп келгендерге тийиштүү деңгээлде жардам көрсөтүлбөй жаткандыгын эскертүүдө. Уюмдун изилдөөчүлөрү Самер Мускати менен Ротна Бегум исламдык мамлекет уюмунун туткунунан качып чыгып, учурда Дохук шаарынын жанындагы бейформал жана качкын лагерлеринде жашап жаткан 20 езиди кыз келинди сурамжылаган. Алар исламдык мамлекеттин согушкерлерине кызмат көрсөтүү менен катар зордукталып, урулуп сабалып, кыйноого, сексуалдык күнчүлүккө мажбурлангандыгын айтып беришкен. Бул баяндар башка укук коргоо уюмдарынын изилдөөлөрү жана жергиликтүү активист расмийлердин билдирүүлөрү менен шайкеш келет. Ирак парламентинин улуту езиди жалгыз депутаты Виан Дахик Азаттыкка жыл этегинде буларды билдирген эле. Барымтага түшкөн езиди кыздар сексуалдык жана психикалык кыйноонун эң кара мүртөз формаларына дуушар болушкан. Аларды сатып кордошкон. Тилекке каршы алардан калгандарды бошотуу боюнча эч кандай олуттуу жана реалдуу аракет көрүлгөн жок. 21-чи кылымда кыздар менен соода кылган адамдар болууда, деди ал. Патриархалдык системада сексуалдык кордук көргөн аялдын өзүн күнөөлөшөт. Бириккен Улуттардын отчётунда Ооганстанда зордук көргөн кыз келиндерди өз туугандары эле күм жам кылары айтылат. Human Rights Watch'тун изилдөөчүсү Ротна Бегум сексуалдык кордук көргөн езиди кыздары да үйүнө кайтканда аларды өз жакындары эле жектеп зөөкүр мамиле кылышы мүмкүн экендигин белгилеген. Бирок уюмдун изилдөөчүлөрү сурамжылаган кыз келиндер андай кордукка туш келген эмес. Анткени езидилердин руханий жолбашчысы Баба Шейх элге уурдалып, зордукталып же ислам динин кабыл алууга мажбур болгондорго залал келтирбөөгө көрсөтмө берген. Кулчулуктан кутулуп келген кыз келиндерди жылуу тосуп алалы деп айткан ал. Ошол эле кезде Human Rights Watch бул кыз келиндердин көбү психологиялык колдоого муктаж экендигин айтууда. Алар уюмга төбө чашты тик тургузган окуяларды айтып беришкен. Мисалы, 15 жаштагы кыз курбусу экөө асынып өлө турган болгондо, аларды исламдык мамлекеттин согушкери кармап алган. Экөө 5 күндүк уруп сабоо жана зордуктоодон кийин качып чыгышкан. Human Rights Watch'тун маалыматы боюнча кутулуп келген 150 езиди кыз келинден 100 чактысы гана медициналык жардам алган. Иракта бойдон алдырууга тыюу салынгандыктан, аларда бойдон сактанууга жана мыйзамдуу аборт жасатууга мүмкүнчүлүктөр жок. Сиздер азаттыктан жаңжалдар жана сексуалдык зөөкүрлүк темасына арналган өңүт программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Он үчүнчү апрелдеги отчетунда Бириккен Улуттардын баш катчысы Бан Ки Мун исламдык мамлекет уюшмасы менен согуштар жүрүп жаткан Ирак менен Сириядан тышкары Нигерия, Мали, Ливия, Йемендеги экстремисттик идеологияны колдогон жана башка куралдуу топтордун сексуалдык зөөкүрлүктөрүнө терең тырсыздануу билдирди. Отчетко караганда, акыркы бир нече айда эле Иракта 1500 карапайым жаран сексуалдык күнчүлүккө дуушар болгон болушу мүмкүн. Документте сексуалдык зөөкүрлүк террорду жайылтып, этникалык диний азчылыктарды куугунтуктап, экстремисттик идеологияны кабыл албаган жамааттарды жайран кылыш үчүн колдонулуп жаткандыгы белгиленет. Отчетте айтылгандай, акыркы кездери Ирактан уурдалган туткундар Сириядагы исламдык мамлекет уюшмасы көзөмөлдөгөн аймактарда кул базарларда сатылууда. Бул отчет Нигерияда Боко Харам экстремисттик тобу мектептен 276 кызды туткундап кеткен окуянын 1 жылдыгына туура келди. Кыздардын билим алуусуна каршыккан бул топ ага чейинде кыздарды уурдап кетип, күчтөп күйөөгө берген учурлар көп катталган. Бул кыздардын көбүнүн күнү бүгүнгө чейин кайда экендиги да белгисиз. Уурдалган кыздар күйөөгө чыгуудан же сексуалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартса, аларга зордукчулук көрсөтүлүп, өлүм коркунучуна кептелет. Бул 2014 жылдагы эң бир кооптуу окуялардын бири болуп калды деп айтылды Бириккен Улуттардын отчетунда. Ирактагы езиди жана Нигериядагы уурдалган мектеп окуучулары тууралуу быйыл азыраак айтылып калды. Бирок экстремисттик топтордун сексуалдык зордукчулугу тууралуу былтыр дээрлик жыл бою сөз болуп келди. Белгилүү актриса жана Бириккен Улуттардын атайын элчиси Анжелина Джоли бул темага Лондондо июнда өткөн жаңжал мезгилиндеги сексуалдык зөөкүрлүктү токтотууга арналган глобалдык жыйында кайрылган эле.
We can never again plead ignorance. We know what is at stake.
Төө көрдүңбү жок, бээ көрдүңбү жок деп отура берсек болбойт. Бул алааматты көрүп билип турабыз. Ошондуктан бул жаңжалдардагы мындай кылмыштардын жазаланбай калышын токтотуу жаатында иштешибиз керек. Бул үчүн согуш аймактарындагы зордуктоо эл аралык коомчулуктун, коопсуздук кеңештин, аймактык органдардын жана ар бир өлкөнүн тышкы саясатынын күн тартибинде биринчи орунда турушу керек, деди Джоли. Ушул эле жыйында АКШнын мамкатчысы Джон Керри
Thousands of years after rape was written into the lexicon of warfare.
Согуш сөздүгүнө зордуктоо деген сөз миңдеген жылдар мурда кирген. Бул сөздү чийип салып, караңгы доорлордон калган сексуалдык зомбулуктан арылып, анын тарых китептеринде гана калышын кепилдөөгө мезгил жетти деген эле. Согуш аймактарында кыз келиндерге карата зордук зомбулукту сөз кылганда, ал аймактарга башка жактан атайын өз каалоосу менен барып жаткан кыз келиндердин тагдыры өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Борбор Азиядан жихатка кетип жаткан кыз келиндер тууралуу дээрлик маалымат жок. Мусулман аялдардын мутахалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы жаңжал аймагындагы аялдарга карата зомбулук боюнча кабары жок экендиги моюнга алды. Ал эми бул жаатта изилдөө жүргүзүп келаткан болгариялык профессор Татьяна Дрознинанын айтымында бул аялдарды согуш айдыңына айдаган динден бөлөк факторлор да бар. Акыркы апталарда ар кайсы өлкөлөрдөн Сириядагы исламдык мамлекет уюшмасынын катарына кошулуу максатында Батыш Европадан жана Австралиядан бери кыздар кетип жаткандыгы кабарланууда. Ушул аптада мисалы Түштүк Африка Жумхуриятынын 15 жаштагы жараны Кейптаунда аба бекетинен Сирияга бараткан жеринен кармалды. Британиялык Кадича Султана, Шамима Бегум, Амира Абасе деген 15-16 жаштардагы кыздар февраль айында Лондондон Истанбулга учуп, кийин Сирияга өтүп кеткендиги маалым болгон. Адам коопсуздугун изилдеген борбордун эсебинде бүгүн исламдык мамлекет уюшмасына барып кошулган чет элдиктердин 10-20% чукулу кыз келиндер болуп саналат. Лондондагы Кингс Колледжинин согушту изилдөө бөлүмүнүн профессору Джоанна Куктун айтымында бул аялдар согушкерлерге согуш майданындагы эрдиги үчүн сыйлык катары аялдыкка тартууланыштары мүмкүн. Басылып алынган аймактарда туткундалган кыз келиндер менен өз каалоосу менен баргандардын ортосунда айырмачылык канчалык экендиги өзүнчө иликтөөгө муктаж. Ирак менен Сирияда согушуп жаткан исламдык мамлекет уюшмасы борбор Азияга да назарын бура баштагандыгы жашыруун эмес. Ооганстанда бүгүн бул уюшма өлкөнүн түндүк аймактарында активдеше баштаганы маалым. Ошондуктан волонтер кыз келиндер маселеси убакыттын өтүшү менен актуалдуу маселеге айланышы ажеп эмес. Жакынкы чыгыштагы согуштарга борбор Азиядан, анын ичинде Кыргызстандан эркектер барып катышып жаткандыгын эске алганда, бул согуштар жана ал жерде орун алып жаткан адамзатына каршы кылмыштардын бүгүнкү Кыргызстанга да тиешеси бар болуп чыгышы толук ыктымал. Ошондуктан экстремисттик идеологияларга байланышкан мындай зөөкүрлүктү токтотуунун жол жоболору тууралуу кандай кеп болуп жаткандыгын карап көрсөк. Ирак парламентинин депутаты Виан Дахил азаттыкка бул көйгөй аскердик кийлигишүүнү талап кылаарын айткан. Ал эми Бириккен Улуттар Уюму көзөмөл иштеринде сексуалдык зомбулукту да эске алуу керектигин, кылмыштар үчүн жоопкерчиликти камсыздоодо санкцияларды жана эл аралык кылмыш сотуна кайрылууну камсыздоону сунуш этүүдө. Отчеттомудан тышкары аялдардын көз карандысыз уюмдарын, журналисттерди, укук коргоочуларды колдоп, аларды коргоо зарылчылыгы жана курмандыктарга карата кеңири саламаттык, экономикалык, мыйзамдык кызматтарды жакшыртуунун зарылдыгы белгиленет. Бул тууралуу буунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын маалымат катчысы Равина Шамдасани эл аралык коомчулукту мындай карөзгөй кылмыштарды ишке ашыргандардын жазасыз калбашын кепилдөөгө чакырды. Анын пикиринде эл аралык кылмыштарга барган же ага көмөктөш болгон адамдар мыйзам алдында жооп бериши керек. Бириккен Улуттар Уюму өз отчетунда өкмөттөргө сексуалдык зөөкүрлүктөн аман калгандарга конкреттүү көмөк көрсөтүү программаларын ишке ашырууга чакырат. Өкмөттөр аялдардын медициналык жана психологиялык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жакшыртып, ошондой эле кылмыштардын соттордо каралышына жетишүүгө тийиш, дейт Human Rights Watch'тун өкүлдөрү. Мындан тышкары бул уюм тынчтык күчтөрү тарабынан жасалган сексуалдык зомбулуктарга тийиштүү көңүл бурулган жок деп эсептейт. Жана Бириккен Улуттар Уюму Сомалидеги сексуалдык зөөкүрчүлүк, күчтөп күйөөгө берүүлөр, өкмөттүк аскерлер жана Аль-Шахаб куралдуу топтордун кылыктары тууралуу деталдуу маалымат берген менен мындай зөөкүрчүлүккө жол берген африкалык биримдиктин аскерлерине байланыштуу дээрлик маалымат берген эмес. Ал арада буунун сексуалдык зомбулук боюнча атайын өкүлү Зайна Багура 16-апрелде жакынкы чыгышка аттанып жаткандыгын алдыңкы күнү коопсуздук кеңешинде кулак кагыш кылды. Ал Сирия, Ирак, Иордан, Ливан, Түркияны кыдырууну пландап жатат.
Урматтуу угармандар, сиздер өңүт берүүсүн уктуңуздар. Аны Жаңыл Жусупжан даярдады. Эми жаңылыктардан уч каймазмуну. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Вечерний Бишкек гезитинин жамааты президент Атамбаевга ачык кат жолдоду. Парламенттеги коалициялык кеңеш кумтөр боюнча жалпысынан өкмөт башчынын сунушун колдоду. Улуттар Уюму Йеменге гуманитардык жардам ирети $275 миллион чогултууга үндөдү эл аралык коомчулукту. Хакасиядагы өрттөн наут болгондордун саны 30га жетти. Каракол шаарында 92 жаштагы согуштун ардагери Федор Емельянов акыркы 1.5 жылдан бери жалданма батирде жалгыз жашайт. Жергиликтүү бийлик мурда ветеранга үй алып беребиз деп убада кылып, бирок каражат жок деп сөзүнөн баш тарткан. Согуш ардагери менен кабарчыбыз Самат Асипов маектешти.
Федор Андреевич, саламатсызбы? Сиздин ижарага батир алып жашап калышыңызга эмне себеп болду? Жашоо шартыңыз мурда кандай эле?
Ну как? Бабка умерла, бабка жена. У нас была квартира.
Жубайым каза болуп калды. Мындан 2.5 жыл мурун. Өзүбүздүн үйүбүз бар эле. Ошондо жашачубуз. 20 жылдан ашык абдан жакшы жашадык. Бирок расмий түрдө каттоого турган эмеспиз. Кереги жок кагаздар менен башымды оорутуп эмне кылам дечимин. Үй болсо анын атына катталуу болчу. Мен мурда үйлөнгөндүктөн өзүмдүн 2 балам бар. Кийинки аялымдын да 2 баласы. Бир кыз, бир уулу бар болчу. Баласы биз менен. Кызы өзүнчө Москвада турчу. Кийин жубайым каза болгондон 1.5 жылдан кийин чоочун бирөөлөр келип үйдү бошот. Биз муну сатып алганбыз деди. Көрсө убагында жарандык никедеги аялым үйгө өзүнүн кызын мураскор кылып каттатып койгон экен. Кызы мага билгизбей сатып жиберип кетип калыптыр. $5000 сатыптыр. Кемпиримди жерге бергенден кийин 1.5 жылдан кийин ал үйдөн чыгууга туура келди. Ошондон бери ижарадагы батирлерде жашап келе жатам. Бул мына үчүнчү батир.
Третья квартира.
Жашыңыз жүзгө таяп калыптыр. Батирден батирге көчүп жүрүү сиз үчүн кандай кыйын экенин түшүнүп турабыз.
Шыпыргыдай кылып эле ары бери сүйрөп жүрүшөт. Мына келип кийим кече жүктөрүмдү жайгаштыра баштаганда башка батирге алып кетишет. Азыр оокаттарымдын жарымы кайда экенин да билбей калдым. Мен согуштун ардагери эмесминби? Ушинтип таштап койгондору менин көңүлүмдү калтырды. Азыр 4-чү кабатта турам. Сыртка чыга албайм. Муну эске алып, биринчи, экинчи кабаттан батир алып беребиз деп медиадан бир нече жолу келип убада кылып кетишкен. Бирок мурдагы күнү кайра келип акча жок алып бербей калдык деп раяга айтып кетишиптир.
Согуш талаасында болгон күндөрүңүздөн айтып берсеңиз, качан, кайсы жерден кеттиңиз фронтко?
41 году Сталинградской битвы. Вот.
1941 жылы мен 19 жашта элем. Ананева айылында туулуп өскөм. 7 жыл мектепте билим алып, андан кийин Токмоктогу механизаторлор мектебинде 1 жыл окуп келип, айылда иштеп жүрдүм. Согуш башталганда мен алгач Ферганага алып кетишти. Ал жерде 1 жыл кызмат өтөп, 1942 жылы Саратовго жиберди. Бул жерден биздин армия куралды. Биздин Сталинградка барарыбыз белгилүү болду. Сталинградка жакын жерде Большое Владимировка деген айыл бар болчу. Анда жалаң немистер жашап турган. Бул жерден бизге курал берди да Сталинградка жөнөттү. Сталинграддагы кагылышта оң жак төшкө ок тийип жараат алдым. Үйгө кетүүгө туура келди.
Я офицер запаса. Сталинград.
Ошону менен тылда калдыңызбы?
А потом попал я в первый белорусский фронт.
6 айдан кийин биринчи белоруссиялык фронтко келип түштүм. Ал жерде 28-чи армия түзүлдү. Мында мен Барановичи, Брест шаарларын бошотууга катыштым. Жеңиштүү болсо Тажикстанда тоздум. Белоруссияда 2-чи жараат алган соң Тажикстанга келип түшкөн элем. Запастагы офицер болгондуктан бул жерде аскер инструктору болуп иштеп калдым. Бул убакытта мен кыйла чоңоюп калган элем. Мекениме 1946 жылы кайттым. Келип аскер мугалими болуп иштей баштадым. Үйлөндүм, 2 балалуу болдум. Ошол учурдан тартып караколдо жашап калдык.
Пенсиядан сырткары мамлекеттен кандай жардамдарды алып жатасыз? Жашооңузга жетеби?
Сейчас. А чёрт, 6000.
6000 сомдой пенсия алам. Ардагерге социалдык жардам деп, анан мэрия жашап келген батирлеримдин ижара акысын төлөп жатышат. Бардыгы болуп 20000 сомдой алып турам. Мага бул жерде Рая менен Жаркынай каралашып турушат. Рая илгертен берки кошунам. Жаркынай болсо социалдык кызматкер. Күнүгө бир маал келип тамак ашымды берип, дарыгерлерге көрсөтүп, деги эмне керек болсо жардамдарын беришет. Өзүмдүн уур кыздарым болсо борбордо турушат. Балам алып кетем деп бир нече жолу келди. Бирок мен өзүм барбай койдум. Өмүрүм караколдо өттү. Синип калдым бул жерге. Бул мекенимден эч жага кете албайм.
Ошонтип жүзгө таяган согуш ардагери Федор Эмельянов жалданма батирде жалгыз күн өткөрүп жатат. Ага дайым кол кабыш кылган Раяжа азаттыкка буларды айтты.
Былтыр ошо 9 майга чейин берилет деп мэриядан айтылган. Издеп атабыз, таап атабыз деп ошентип келген. Анан 9 майдан кийин ошо үй берилбей калды деди. Анан ошо съемный квартирада жашап атат мына. Бир жылдан ашты.
Эмне себептен берилбей калган айтышты?
Акча жок бюджетте деди. Ошо мэриядан. Өкмөттө акча жок бюджетте берилбей атат, чечилет, бирок карап атабыз деп эле атышты. Постоянно жанындамын. Карайм, тамагын жасап берем, карап күндө келем. Дары ичип энче турбайт. Жүрөк ооруйт, давлениясы бар.
Пенсиясын алып кирип берет.
Пенсиясын поштадан барып өзү алат. Мен алып барам, алып берем.
Согуш ардагери Федор Эмельяновдун тагдыры жөнүндө кабарчыбыз Самат Асиповдун баяндамасын уктуңуздар. Акшыл ишкерлердин тобу көл боюндагы менчик чарбалардын иши менен таанышып жүрүшөт. Лыжа курортунун баш менеджери Джош Джоргенсен жана фермерлер корпорациясынын директорлор кеңешинин төрагасы Багбан Ренди Смиттин кабарчыбыз Айзада Касымалиева менен болгон маегин кайталап уктурабыз.
Ренди мырза, айтсаңыз, АКШ-нын Вашингтон штатынын Шейлон округу менен Кыргызстандын Ысык Көл облусунун ортосундагы кызматташуу аракети деги эле качан башталган?
This process started over 5 years ago.
Бул кызматташуу 5 жыл мурда башталган. Ошол учурда Кыргызстандан 2 элчи жана 2 губернатор биздин Шейлон округубузга келген эле. Бул округ Вашингтон штатында жайгашкан. Менде Борбор Азия мамлекеттеринен келген адамдар менен 15 жыл мурда таанышуу мүмкүнчүлүгү болгон. Бирок Кыргызстандан келген өкүлдөр өздөрү биз менен мамиле түзүүгө кызыктар болгондугу биздин өз ара кызматташууга жол чаап берди деп ойлойм. Мындан улам биз ортодогу ушул мамилени өнүктүрүү чечимине келдик.
Кызматташуунун алкагында сиздер Ысык Көл облусун кыдырып таанышып жаткан экенсиздер. Эмнеге Ысык Көлгө артыкчылык берип жатасыздар? Бул суроого балким Жорж мырза жооп береттир.
Кыргызстанга келген соң мен Ысык Көл биз жашаган Шейлан округуна абдан окшош экенине күбө болдум. Көл, тоолор, туризм, айыл чарбасы, ушунун баары так эле биздикиндей күзгүдөн карап тургандай сезилет.
Сиздер кайсы тармактар боюнча кызматташкыңыздар келет? Негизи эле кандай сунуштар менен келдиңиздер?
Эң биринчи кезекте биз эл менен баарлашып, алар үчүн эмне маанилүү экенин билгибиз келет. Биз алардын каалоолорун угуп, билип, андан соң өзүбүздүн пикирибизди билдиргибиз келет.
Биз өткөн жума, ишемби күнү облустун губернатору менен студенттерди алмашуу туурасында сүйлөштүк. Мындан тышкары билим берүү жаатында эксперттер менен тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүгү да бар. Анткени биздин бири-бирибизден үйрөнө турган нерсебиз көп экен.
Бул жерде сиздер үчүн бир жаңылык болдубу?
Кыргызстан алманын мекени экени мени сүйүндүрдү. Бул менин кесибиме байланыштуу нерсе. Мен алма өстүргөн багбан катары бул жерден кайрадан өзүмдүн карьерамды баштаган учурга келип калгандай эле болдум.
Эгер туризм туурасында айта турган болсок, мен үчүн туризмдин эң негизги бөлүгү бул жергиликтүү элдин меймандостугу болуп саналат. Бул жердеги эл берешендиги менен айырмаланат экен. Менин бул жерде ошол меймандостук мамилесинин алкагында үйрөнө турган нерселерим көп экен.
Кыргызстанда туризм дегенде эле Ысык Көлгө жайкы эс алууга артыкчылык берилет. Соңку жылдары тоо туризми дагы жандана баштады десек болот. Мисалы, ошол эле Каракол шаарындагы лыжа тебүүчү жайлар көптөгөн туристтерди өзүнө тарта баштаган кези. Бул жердин популярдуулугун арттыруу үчүн сиз кандай кеңеш берет элеңиз, Жорж мырза?
Кыргызстанда кайсы гана тарапка көз чаптырба, баардык жерде бийик тоолорду көрүүгө болот. Бул лыжа туризми үчүн абдан кызыктыруучу шарт болуп саналат.
Жергиликтүү тургундар сиздерди кандай кабыл алышты? Алар менен баарлашууда сиздер үчүн эмне кызык болду?
Биринчи жолку Каракол шаарында администрациянын имаратында болгон жолугушууда биз 100 чукул фермер менен сүйлөштүк. Чынын айтканда алардын кайсы бир маселелер боюнча болгон ой пикирлери так эле биздин Шелландагы фермерлердикине окшош экен. Аларда техникалык билим алууга болгон каалоолору абдан жогору экенин байкадым. Ошол эле учурда биз бул жерден мыкты идеяларга күбө болдук. Мисалы, айрым багбандар тамчылатып суугаруу технологиясын көрсөтүштү. Биз бул туурасында ойлоно элек болчубуз. Демек, ал адам баарыбыздан алдыда кетип баратат деген түшүндүрөт.
Рахмат маегиңиздерге.
Урматтуу угармандар, АКШнын Вашингтон штатындагы Шейлан округундагы лыжа курортунун баш менеджери Джош Джоргенсен жана ушул эле штаттын фермерлер корпорациясынын директорлор кеңешинин төрагасы багбан Ренди Смит менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева маектешти. Эсиңиздерге сала кетейли, Вечерний Бишкек басылмасынын жамааты бүгүн президент Алмазбек Атамбаевга ачык кат жолдоду. Анда басылманын тегерегиндеги соңку жагдайлар кооптуу көрүнүш катары сыпатталат. Басылма 2010 жылдагы инкылаптан кийин май айындагы жолугушууда президент Атамбаев Вечерний Бишкек басма үйү Александр кимге тийиштүү экенин, ал мурдакы президент Бакиев бийлигинин рейдердик басып алуусунан кутулганын айтканын эске салат. Бүгүн Акаев Бакиев тушундагыдай башкаруу режими калыптанууда. Эгер Акаев тын убагында бардык ишти анын күйөө баласы Адил жана уулу Айдар, ал эми Бакиевдин тушунда Максим менен иниси Жаныш башкарып келсе, азыр бардык мамлекеттик иштерде сиздин мурдакы айдоочуңуз Икрамжан Илмиянов, мурдагы жансакчы Эркин Мамбеталиев турат, деп жазылат ачык катта. Мындан сырткары жогорку сот өйдө жактын айткан аткарганы президенттин кеңешчиси Фарит Ниязовко маалыматтык ресурс ата талган эки адамга акча керектиги жазылган. Буга байланыштуу басылманын жамааты Орусия, Казакстан, Беларусь президенттерине кайрылаары белгиленген бул кайрылууда.
Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көөлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамилеге катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат. Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 316082 номер аркылуу
же Азаттык Чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Ушул менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Саламат болуңуздар.